Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovenská ekonomika by mala tento rok rásť, vrchol inflácie máme za sebou. Dnes oslavujeme dva veľké piliere Svätej cirkvi, apoštolov svätých Petra a Pavla. Začal sa dvojdňový summit v Bruseli, lídri rokujú o Ukrajine a jej podpore. Aj v posledný júnový štvrtok vítajte pri Infolumene, dnes s Richardom Švarbom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Slovenská ekonomika v tomto roku stúpne o 1,2%. V budúcom roku porastie len mierne rýchlejšie. Vyplýva to z júnovej makroprognózy ministerstva financií. Inflácia v tomto roku dosiahne v priemere 10,6%. V roku 2024 spomalí na 4,8%. Reálne mzdy v tomto roku ešte klesnú. O rok stúpnu o viac ako 2%. Novú makroekonomickú prognózu dnes predstavil minister financií Michal Horvát.
Slovenská ekonomika by mala v tomto roku napriek ťažkej situácii, napriek vplyvom kríz, napriek tomu, čo sa ešte stále odohráva na Ukrajine a ekonomickým dôsledkom toho konfliktu rásť, a to tempom 1,2%. Kľúčovú úlohu v tomto procese zohrajú verejné investície financované z eurofondov a z plánu obnovy. Dobrou správou je tiež, že vrchol inflácie už máme za sebou. Očakávame v najbližšom období, že inflácia bude klesať k jednociferným hodnotám.
Domácnosti začiatkom roka utlmili spotrebu, ktorá tento rok poklesne o 0,5%. Reálne disponibilné príjmy obyvateľstva by však mali rásť aj v tomto roku. Vládne opatrenia viedli k tomu, že ceny energií pre domácnosti v januári vzrástli len veľmi mierne v porovnaní s vývojom na komoditných trhoch. Ceny poľnohospodárskych komodít už klesajú, prípadne sa stabilizovali, čo sa prejavuje v spomalení rastu cien potravín. Ceny pohonných látok tiež klesajú. Inflácia na Slovensku tak v druhej polovici roka dosiahne jednociferné hodnoty a na jeho konci sa priblíži k 6%. Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na vznik centier zdieľaných služieb z plánu obnovy, tak pôjde na tento účel viac ako 11 miliónov eur. Centrá majú pomáhať združovať kapacity na miestnej úrovni pri poskytovaní základných verejných služieb občanom. Výzva je určená pre obce v najmenej rozvinutých okresoch. Dnes o tom v Jesenskom v okrese Rimavská Sobota informovali podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková a štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty.
Cieľom tejto výzvy je prvýkrát v histórii Slovenska poskytnúť obciam a samosprávam finančné prostriedky na to, aby mohli skvalitniť svoje služby v regióne. Čo by malo byť výsledkom a čo bude výsledkom tejto výzvy, je 22 centier zdieľaných služieb, ktoré budú môcť poskytovať na jednom mieste služby pre občanov v regióne, ktoré majú poskytovať samosprávy. Na jedno centrum zdieľaných služieb je čiastka maximálne 500 000 eur bez DPH. Ide o nulovú akontáciu, to znamená, že nie je potrebné spolufinancovanie zo strany samospráv a takisto tam nie sú zavedené žiadne benchmarky. Je na samosprávach, ako si tieto finančné prostriedky čo najefektívnejšie a najúčelnejšie využijú.
Ako skonštatovala podpredsednička vlády Lívia Vašáková, výzva na zriadenie centier zdieľaných služieb je určená pre najmenej rozvinuté okresy v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji.
Je to podpora hlavne menších obcí, ktoré môžu vlastne využiť tieto prostriedky, ktoré máme v pláne obnovy na to, aby si zabezpečili či už rekonštrukciu priestorov, nejaké technické vybavenie, alebo aj projektový manažment. A naozaj vlastne nie je to tam veľmi taxatívne vymedzené na to, aby vedeli poskytovať lepšie služby pre občanov.
V rámci výzvy nie je stanovený termín, dokedy musia žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov požiadať. Centrá zdieľaných služieb však musia byť zrealizované do konca budúceho roka.
Krátko z domova.
V rámci policajnej akcie s krycím názvom Krone 2 obvinili 8 osôb, medzi nimi aj príslušníka finančnej správy. Akcia bola zameraná najmä na drogovú trestnú činnosť. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru. Podnikateľ Jozef K. dostal v korupčnej kauze súvisiacej s nelegálnou výrobou cigariet 6-ročný trest väzenia. Zaplatiť musí aj 50 000 eur. Zatiaľ neprávoplatne o tom rozhodol špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica. Obžalovaný sa odvolal. Úrad špeciálnej prokuratúry o verdikte informoval na sociálnej sieti. Prokurátor navrhuje väzbu pre obvineného muža, ktorý sa mal vyhrážať prezidentke Zuzane Čaputovej a exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi. Potvrdil to hovorca Bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo. Samosprávy sa stále dožadujú dodatočných kompenzácií vysokých cien energií. Argumentujú, že im ich sľúbila vláda Eduarda Hegera. Premiér Ľudovít Odor už skôr povedal, že problémom sú dodatočné výdavky štátu schválené v parlamente. Podľa Združenia miest a obcí Slovenska rokovali včera zástupcovia samospráv s premiérom Odorom a ministrom financií Michalom Horvátom. Podľa ZMOSu by sa mal mimoriadne zísť parlament a otvoriť rozpočet. Na okresnom súde v Poprade sa dnes začalo súdne pojednávanie s bývalým slovenským prezidentom Andrejom Kiskom v kauze jeho firmy KTAG. Bývalý prezident ešte predtým pre média uviedol, že ide o politický proces a vinu poprel. Spolu s ním sa pred súd postavil aj konateľ firmy Eduard K.
Bol som zneužívaný, bol tu pokus o podplácanie, o vydieranie. Pokým bol jasný, ak menujem Fica za predsedu ústavného súdu, nič sa nestane. Menuj ma a všetko bude uhladené. To bolo posolstvo, ktoré som dostal. Nikdy som nepodvolil tlaku mafiánov. Takže Fica som odmietol menovať na ústavný súd a niekoľko dní na to, ako som to oznámil, tak vyšetrovateľ zniesol trestné obvinenie voči konateľovi našej spoločnosti a potom, ako skončil môj mandát, tak zniesol toto obvinenie aj voči mne.
Proces s bývalým slovenským prezidentom Andrejom Kiskom v kauze jeho firmy KTAG bude na okresnom súde v Poprade pokračovať aj zajtra. Pojednávanie prerušili po Kiskovom výsluchu, ktorý rovnako ako spoluobžalovaný konateľ spoločnosti Eduard K. vinu poprel. Kauza súvisí s podozreniami z daňového podvodu. Krajský prokurátor odmietol pred novinármi komentovať priebeh súdneho pojednávania. V úvode okrem iného uviedol, že spoločnosť KTAG zahrnula do účtovníctva aj doklady, ktoré neboli predmetom jej podnikateľskej činnosti a týkali sa výdavkov na Kiskovú predvolebnú kampaň. Prípad súvisí s podozreniami z neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu spoločnosťou v celkovej výške viac ako 155 000 eur. Bývalý prezident spolu s konateľom čeli obžalobe pre pokračovací zločin daňového podvodu. Podľa obhajcu Petra Kubinu však nie je preukázané, že ho obžalovaní spáchali.
Ako som povedal v stanovisku k obžalobe, my nepokladáme skutkový stav v tejto veci za sporný. Či nejaké faktory súviseli s prezidentskou kampaňou tejto veci, to nie je sporné. Bohužiaľ v trestnom konaní neexistuje možnosť, tak ako v civilnom, že uznať skutkový stav za nesporný za súčasného priznania viny. Keďže obaja moji klienti síce ten skutkový stav taký, ako bol, nepopierajú, je nesporný, ale zároveň popierajú vinu, pretože nejde o trestný čin, tak sa musí vykonať dokazovanie. Aj veci, ktoré sú nesporné, ktoré my nespochybňujeme. Tu boli reálne plnenia za reálne ceny od nespriaznených osôb a jediné, čo je sporné, je to, či tieto plnenia súviseli alebo boli ekonomicky využiteľné, tak by som to povedal, v prospech spoločnosti KTAG.
Súdny spis má približne 6000 strán. Súd vypočuje aj niekoľkých svedkov, znalcov, prečíta desiatky svedeckých výpovedí a listinné dôkazy.
Z cirkvi.
V dnešný deň si pripomíname dva veľké piliere Svätej cirkvi, apoštolov svätých Petra a Pavla. Obaja zomreli mučenickou smrťou, aj preto je liturgická farba rúcha v tento deň červená. Slovo má Pavol Jurčaga.
Svätý Peter pôvodným menom Šimon sa narodil v Palestíne v mestečku Becajda na severnom brehu Genezareckého jazera. V dospelom veku býval v meste Kafarnaume, bol bratom apoštola Ondreja. Keď ho Ježiš povolal za apoštola, zmenil mu meno na Peter, to je skala, na ktorej založil svoju cirkev a Petrovi dal kľúče od nebeského kráľovstva. Slovo má páter Karol Miroslav Švarc, františkán z Trnavy.
Dnešná slávnosť pochádza už z prvých storočí kresťanstva. 29. jún je zasvetený umučeniu apoštolských kniežat Petra a Pavla. A hoci títo dvaja trpeli a získali palmu mučeníctva v rozličné roky, boli v Kristovi jedno.
Svätý Pavol sa narodil okolo roku 10 v Tarze, ktorý bol dôležitým kultúrnym a obchodným strediskom Malej Ázii. Pôvodne sa menoval Šavol, študoval v Jeruzaleme a stal sa veľkým prenasledovateľom kresťanov. Na ceste do Damasku okolo roku 33 až 35 sa mu zjavil Ježiš Kristus. Pavol sa stal kresťanom a veľkým misionárom medzi pohanmi. Profesor Anton Adam ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre.
Prajem vám všetkým požehnaný deň svätých Petra a Pavla a všetkým, ktorí nosia tieto mená, prajem vytrvalosť viery, pevnosť viery a predovšetkým buďte Petrovia, Pavlovia v tomto čase svedkovia svojho života pred tými, s ktorými sa denne stretávate, s ktorými žijete. Jednoducho, nech viera je vašim darom a darom pre vás a darom aj pre tých, s ktorými ste.
Pápež František dnes pri príležitosti sviatku, ktorý je oslavou apoštolov Petra a Pavla, vyzval veriacich v príhovore pred mariánskou modlitbou, aby nasledovali ich silu, veľkodušnosť a pokoru. Preto sa spýtal veriacich zhromaždených na námestí svätého Petra. Je v nás zápal, horlivosť, vášeň pre Pána a evanjelium, alebo je to niečo, čo sa ľahko rozpadá? Sme kameňmi, nie však kameňmi úrazu, ale stavebnými kameňmi cirkvi. Podľa svätého otca práve na Petrovi a Pavlovi, rovnako ako aj na všetkých svätých, sa ukazuje, že je to Boh, kto nás posilňuje svojou milosťou, spája svojou láskou a odpúšťa svojim milosrdenstvom. A práve touto autentickou ľudskosťou duch formuje cirkev. Peter a Pavol boli skutoční ľudia a my dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme podľa pápeža autentických ľudí. Varšava tento týždeň hostí misijnú animátorskú školu, ktorá už má 26-ročnú tradíciu. Organizátorom sú pápežské misijné diela v Poľsku. Zastúpenie má aj Slovensko. Viac zistila Julia Kavecká.
Hlavné mesto Poľska hostí v týchto dňoch misijnú animátorskú školu. Ideovou témou sú misie v cirkevných dokumentoch, charizma, úlohy a iniciatívy pápežských misijných diel. Cieľom tejto školy je pripraviť dobrovoľníkov pre službu misijnej animácie v tom prostredí, kde žijú. Členka kreatívneho tímu pápežských misijných diel na Slovensku Maria Buláková hovorí, že dobrovoľníctvo je jednou z hlavných tém, nakoľko je to človek, ktorý si slobodne volí dobro a ponúka ho v službe druhým.
Nás riadiť pápežských misijných diel tu v Poľsku privítal takou myšlienkou, že táto misijná animátorská škola má byť takým znovu objavením lásky ku Kristovi. Lebo len keď objavíme tú lásku ku Kristovi, dokážeme otvoriť naše srdcia pre druhých.
Počas programu podľa Márie Bulákovej prezentovali dobrovoľnícku prácu s deťmi vo farnostiach a tiež svedectvá prenasledovanej cirkvi.
Takou ďalšou myšlienkou, ktorou sa nesie misijná animátorská škola, je spoznávanie cirkvi v takom všeobecnom kontexte cez rôzne konštitúcie, tradície, poznávanie také konkrétne miesto cirkvi pre nás.
Misijná animátorská škola sa tento rok po prvý raz uskutoční aj na Slovensku. Účastníci získajú počas nej mnohé teoretické a praktické zručnosti animátora pre deti a mládež. Na animátorskú školu pozýva aj riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
A bude to kurz, v ktorom sa budeme veľa hrať, rozprávať, získavať veľa námetov a prežívať krásne spoločenstvo.
Misijná animátorská škola bude v penzióne Zornička na Donovaloch od 31. augusta do 3. septembra.
Kňazi vo farnosti Kežmarok pripravili pre deti letnú aktivitu, v ktorej ich chcú motivovať, aby spoznali niektoré kostoly dekanátu Kežmarok. Viac zisťoval Pavol Jurčaga.
Pre každé dieťa je pripravená mapa dekanátu a preukaz pútnika, do ktorého si zapíšu informácie o navštívenom kostole a nalepí selfie fotku s kostolom. Hovorí profesor František Trstenský, farára dekan v Kežmarku.
Mesto Kežmarok leží v nádhernom potatranskom regióne. Blíži sa čas letných prázdnin a dovoleniek. Mnohé naše rodiny uskutočnia výlety do hôr, do dolín, alebo do okolia nášho mesta. Týmto spôsobom chceme motivovať rodičov a deti, aby spoznali aj Božie chrámy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti nášho mesta. Aby spoznali ich patrónov, ich históriu a kultúrnu, umeleckú a duchovnú krásu. Zároveň môže to byť aj inšpirácia pre vašich poslucháčov, ostatných veriacich v iných častiach Slovenska, aby podobným spôsobom spoznávali Božie chrámy vo svojom okolí.
Tie deti, ktoré navštívia všetky vybrané kostoly a splnia predpísané úlohy v preukaze pútnika, čaká odmena po skončení letných prázdnin.
Moskovský katolícky arcibiskup Paolo Pecci informoval, že mierový vyslanec pápeža Františka kardinál Mateo Cupi a zahranično-politický poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov hovorili včera v Moskve najmä o humanitárnych otázkach a utečencoch. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým informoval, že dvojica bude diskutovať o situácii týkajúcej sa konfliktu na Ukrajine a samozrejme o možných spôsoboch politického diplomatického riešenia. Peskov zároveň uviedol, že Kremľ si značne cení iniciatívu Vatikánu, snažiacu sa o nájdenie mierového riešenia ukrajinskej krízy. Vatikán informoval, že hlavným cieľom najnovšej iniciatívy je podnietiť humanitárne gestá, ktoré by mohli prispieť k vyriešeniu konfliktu. Táto zmienka sa mohla týkať prípadnej snahy o repatriáciu ukrajinských detí odvedených do Ruska, o ktorú Kyjev dlhodobo žiada. Ukrajina k ceste pápežovho vyslanca vyhlásila, že nepotrebuje žiadne sprostredkovanie zvonka, pretože Rusko neverí. Kardinál Mateo Cupi je v Moskve dodnes, pričom francúzske katolícke noviny La Croix informovali, že by sa mal okrem iných stretnúť aj s patriarchom Ruskej pravoslávnej cirkvi Kirilom, ktorý je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimíra Putina a podporuje jeho inváziu na Ukrajinu.
Správy zo sveta.
V Bruseli sa dnes začal dvojdňový summit Európskej únie. Lídri členských krajín majú počas neho rokovať najmä o Ukrajine a jej podpore. Okrem toho sa budú venovať aj témam v oblasti hospodárstva, bezpečnosti, obrany a migrácie. Slovensko zastupuje predseda vlády Ľudovít Ódor. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Dvojdňový summit Európskej únie sa má venovať viacerým témam. Prioritou je však Ukrajina, migrácia a vzťahy únie s Čínou. Ďalšími témami sú príprava summitu s krajinami Južnej Ameriky a Karibiku a napätá situácia v Tunisku. Zasadnutie Európskej rady, na ktorom Slovensko poprvýkrát zastupuje premiér Ľudovít Ódor, sa začalo krátko popoludní stretnutím šéfov vlád a štátov Európskej únie s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Ten po boku predsedu Európskej rady Charlesa Michela novinárom povedal, že partnerstvo NATO s Európskou úniou je v súčasnej dobe mimoriadne dôležité. Podľa šéfa aliancie to má kľúčový význam pre pokračujúcu podporu Ukrajine aj pri ďalších aktuálnych výzvach vo svete. Na otázky o nestabilite v Rusku povedal, že víkendová vzbúra poukazuje na to, že v ruskom systéme existujú trhliny a rozpory. Zdôraznil však, že ide o vnútornú záležitosť Ruska a že je prískoro robiť nejaké konečné závery o tejto udalosti. Podľa neho totiž stále nie je jasné, koľko bojovníkov Wagnerovej žoldnierskej skupiny skončí v Bielorusku alebo na iných miestach. Na otázku o poskytnutí bezpečnostných záruk a záväzkov pre Ukrajinu, o čom budú na samite rokovať aj lídri členských krajín Európskej únie, Jens Stoltenberg povedal, že ašpirácie Kieva na členstvo v NATO sa budú riešiť na júlovom samite vo Vilniuse. Náročné debaty sa očakávajú pri migračnej agende. Má sa riešiť externá dimenzia migrácie, vzťahy s tretími krajinami, najmä s Tuniskom, kde je napätá politická situácia. Štáty EÚ chcú monitorovať všetky migračné trasy, zabrániť ďalším tragédiám v Stredozemnom mori a prehlbením spolupráce s tretími krajinami predísť neregulovanej migrácii a obchodom s ľuďmi. Zhoda sa neočakáva ani pri návrhoch o inovatívnom riešení migrácie s dôrazom na vytváranie záchytných centier pre žiadateľov o azyl mimo územia EÚ. Diskusie o vzťahoch Únia Čína očakávajú premiérov a prezidentov zajtra do obeda, pričom dôraz sa kladie na zníženie rizík, ktoré predstavujú čínske aktivity vo svete.
Premiér Ľudovít Ódor po príchode na summit v Bruseli uviedol, že Slovensko by podobne ako ďalšie členské štáty Európskej únie chcelo citeľnejšie podporiť Ukrajinu v jej integračných snahách. Premiér potvrdil, že šéfovia vlád a štátov únie určite budú hovoriť o situácii v Rusku, kde sa cez víkend žoldnierske skupiny dostali do sporu s velením armády.
Budeme mať asi k dispozícii cez videohovor aj pána prezidenta z Ukrajiny. My sme teda radi videli trošku jasnejšie, čo môžeme očakávať po týchto udalostiach, či sa vôbec niečo mení, alebo všetko zostáva po starom. A my by sme aj radi explicitnejšie podporili Ukrajinu v tých snahách o integráciu. Oni majú nejakú domácu úlohu, ale my sme pripravení aj ten jazyk podporiť v tom, aby naozaj aj z našej strany bol taký explicitnejší záväzok, že ak sa to podarí, tak možno ešte v tomto roku, aby sme ich mohli pustiť na ďalší úroveň.
Na otázku, ako Slovensko vníma spor členských krajín o použití zmrazených aktív ruských subjektov pre obnovu Ukrajiny, premiér upozornil, že treba rozlišovať medzi aktívami samotnými a ich výnosmi. Pred summitom diplomatické zdroje naznačili, že lídri vyvinú v Bruseli nátlak na maďarského premiéra Viktora Orbána, aby odblokoval Ukrajine 8 500 miliónovú tranžu vojenskej pomoci cez Európsky mierový nástroj. Premiér Odor zdôraznil, že Slovensko podporuje tento nástroj, ale nátlak odmieta. V otázke migrácie pripomenul, že Slovensko je v skupine 14 krajín, ktoré chcú inovatívnejšie riešenie migrácie, aby bol možný posun vpred. Dodal, že sú na mieste otázky pre Európsku komisiu, čo konkrétnejšie sa dá urobiť pre ochranu spoločných hraníc únie. Podporuje aj otvorenejší dialog s krajinami Západného Balkánu. Nepokoje vo Francúzsku vyvolané smrťou mladíka pri policajnej dopravnej kontrole sa vymykajú spod kontroly. Francúzska polícia povolá do služby na dnes večer 40 tisíc policajtov a žandárov. Celkovo 5 tisíc ich bude dohliadať na bezpečnosť v Paríži. Podľa ministra vnútra Geralda Darmanina ich včera vo francúzskych uliciach zasahovalo 9 tisíc. Situáciu sleduje Jana Ondrejková.
Strety demonštrantov s políciou si v noci na dnes vyžiadali 170 zranených strážcov zákona. Nikto z nich však nie je podľa Gerarda Darmanina v ohrození života. Minister vnútra dodal, že polícia zadržala vyše 180 výtržníkov. Časť politikov, najmä z krajnej pravice, volá po vyhlásení núdzového stavu. Vláda o tom ale zatiaľ neuvažuje. Šéfka regiónu Île-de-France, ktorý obklopuje Paríž, požiadala policajného prefekta, aby v noci obmedzil povrchovú verejnú hromadnú dopravu v miestach najprudších stretov. V noci okrem iného horelo električkové depo. V dôsledku nepokojov prezident Emmanuel Macron zvolal na dnes krízové stretnutie s niektorými ministrami. Násilné protesty vyvolala utorková smrť 17-ročného mladíka počas dopravnej kontroly. Tínedžera úrady identifikovali len ako Nahela M. Policajt ho strelil do hrude z bezprostrednej blízkosti, keď mladíka zastavili pre dopravný priestupok. Tento čin rozprúdil vo Francúzsku diskusiu o správaní sa policajtov k ľuďom žijúcim v chudobných štvrtiach a predovšetkým k príslušníkom národnostných menšín, ktoré dlhodobo kritizujú ľudskoprávne skupiny. K stretom medzi políciou a demonštrantmi prišlo už aj predchádzajúcu noc a hoci situácia vyzerala včera večer v okolí Paríža pokojne, nepokoje prepukli v iných mestách vrátane Toulouse, Dijonu a Lyonu. Neskôr po polnoci prerástli protesty do nepokojov aj v okolí Paríža, kde zasahovalo vyše 2000 policajtov. Matka usmrteného mladíka zvolala pochod na počesť svojho jediného dieťaťa na dnes po obede v mestečku Nanterre na predmestí Paríža, kde došlo k incidentu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes označil nové výtržnosti za neospravedlniteľné. V niektorých mestách ľudia podpaľovali autá a budovy. Francúzskeho policajta, ktorý tínedžera pri policajnej dopravnej kontrole zastrelil, už vyšetrujú pre podozrenie z úmyselného zabitia. Prokurátor Pascal Prash z mesta Nanterre na základe počiatočného vyšetrovania dospel k záveru, že neboli splnené podmienky na legálne použitie zbrane, doplnil, že dvoch sudcov poverili vedením vyšetrovania.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské jednotky dosahujú malé územné zisky pri meste Bachmut a s ruskými silami tam vedú urputné boje. Oznámil to dnes Kiev. Ruská armáda, ktorej pomáhali žoldnieri z Wagnerovej skupiny, oznámila dobitie Bachmutu v máji po niekoľkomesačných bojoch. Ruské ministerstvo obrany doteraz nepriznalo žiadne územné straty pri Bachmute a naposledy uviedlo, že v Donetskej oblasti odráža ukrajinské útoky. Rusko dnes vyhlásilo, že jeho jednotky pri tohto týždňovom útoku na východoukrajinské mesto Kramatorsk zabili dvoch ukrajinských generálov a do 50 vojakov. Ruská raketa pri útorkovom útoku zasiahla pizzériu v centre Kramatorska. Zahynulo pritom 12 ľudí, vrátane troch detí a zranenia utrpelo ďalších zhruba 60 osôb, medzi nimi aj 8-mesačné batoľa. Švajčiarska vláda prijala konečné rozhodnutie a zablokovala predaj 96 tankov Leopard 1 do Nemecka, odkiaľ mali byť dodané na Ukrajinu. Švajčiarska vláda rozhodnutie odôvodnila politikou neutrality a zákonom o vojenskom materiáli. Český prezident Petr Pavel dnes vymenoval doterajšieho šéfa poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného do funkcie ministra pôdohospodárstva. V čele rezortu nahradil Zdeňka Nekulu, ktorý pre nedostatok podpory od svojej strany na post rezignoval. Výborný je už štvrtým ministrom, ktorého Petr Pavel vymenoval od svojho nástupu do funkcie začiatkom marca. Plán britskej vlády deportovať žiadateľov o azyl do Rwandy je nezákonný. Rozhodol o tom britský odvolací súd, ktorý tak zmaril zámery kabinetu premiéra Rishiho Sunaka. Sudcovia verdikt zdôvodnili aj tým, že Rwandu nemožno považovať za bezpečnú tretiu krajinu, kam by bolo možné migrantov posielať.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský vyhral finále v kladkovom luku na európskych hrách v Poľsku. V rozstrele si poradil s Talianom Markom Burnom 146-144 a získal tak prvú zlatú medailu na podujatí pre Slovensko. Celkovo je to 5. ceníkov v podaní slovenských športovcov. Slovenská strelkyňa Jana Špotáková figurovala po prvom dni kvalifikácie trapu na postupovom 8. mieste s nástrelom 71 bodov. Jej krajania Adrián Drobný a Erik Varga si pripísali o bod viac a figurovali na 17. a 19. mieste. Slovenskí strelci nepostúpili na európskych hrách v Poľsku do boja o medaily v tímovej súťaži v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40. Trojica Patrik Jány, Štefan Šulek a Ondrej Holko obsadila v semifinále 6. miesto s nástrelom 876 bodov. Slovenské kajakárky obsadili v disciplíne 3x1 na európskych hrách v Poľsku 7. miesto. Trojica Soňa Stanovská, Eliška Mintálová a Michaela Hašová stratila na víťazné francúzsky vyše 12,5 sekundy. Medzi mužmi triumfovala španielská hliadka, Slováci Adam Gonšenica, Jakub Grigar a Martin Halčin skončili 9. Podujatie je prevodných slalomárov zároveň aj majstrovstvami Európy. Dalibor Dvorský sa stal tento rok najvyššie draftovaným slovenským hokejistom. 18-ročného útočníka si z 10. miesta vybral klub NHL St. Louis Blues. V prvom kole sa dočkali výberu dvaja Slováci, po Samuelovi Honzekovi siahlo zo 16. priečky Calgary Flames. Draftovou jednotkou sa podľa očakávania stal Connor Bedard. 17-ročného kanadského centra si z najvyššieho miesta vybral klub Chicago Blackhawks. Slovenský hokejista Tomáš Tatar nebude pokračovať v drese New Jersey Devils a potom, čo mu vypršala zmluva, sa stane neobmedzeným voľným hráčom v NHL. Tatar prišiel do New Jersey v lete 2021 ako voľný hráč a s klubom podpísal dvojročný kontrakt. Fín Kari Jalonen už nie je tréner českej hokejovej reprezentácie. Výkonný výbor tamojšieho hokejového zväzu dnes odvolal z funkcie celý trénerský štáb národného tímu pomerom hlasov 9-2. Jeho nástupca bude doterajší kauč reprezentačnej 20-ky Radim Rulík. Prvý júlový deň odštartuje v Bilbao jubilejná 110. edícia legendárnych cyklistických pretekov Tour de France, ktorá bude posledná pre Petra Sagana. 33-ročný Slovák sa vo farbách domáceho tímu Total Energies pokúsi pridať ďalších 12 etapovým triumfom, ktoré počas kariéry na podujatí nazbieral. V boju o najcenejší dres stoja nad všetkými ostatnými dvojnásobný víťaz Tadej Pogačar zo Slovinska a obhajca prvenstva Jonas Vingegaard z Dánska. Práve medzi nimi sa očakáva najväčší súboj. Nadchádzajúci ročník Tour de France bude posledným aj pre britského cyklistu Marka Cavendisha.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v posledný deň tohto školského roka, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Ešte teda zajtrajší deň by mal byť pekný, slnečný, teplý, 30, možno aj 31 stupňov, takže treba si užiť, pretože zajtra by malo byť ešte lepšie a ešte teplejšie.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Mária Čigášová sa v nej bude so svojím hosťom, docentom Ľuboslavom Hromiakom, rozprávať o 400-ročnej histórii viedenského Pazmánea. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.